Assalomu alaykum. Bu Ozod nazar eshittirishi bugun taniqli jurnalist Shohida Yoqubni Ozod nazari. Shohida, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shohidaxon, mana O'zbekiston muxolifatiga oid nashrlardan biri O'zbekiston xalq harakatini nashri O'zbekiston prokurori Rashid Qodirovni Ispaniya, Birlashgan Arab Amirliklari va Latviyada yirik ko'chmas mulk obyektlari borligini iddao qildi va ushbu mulklarga misol sifatida Latviyaning Rizski tumani Sunishi posyolkasida joylashgan Qodirovlar oilasiga qarashli ikkita qasr sifat uyini rasmi keltirildi. Go'yoki unga qarashli deb aytamiz, chunki bularning iddaosi. Yana shu iddaoga ko'ra O'zbekiston bosh prokurori Rashid Qodirovning qizini eri Temur Karimov nomli mashhur tadbirkor nomiga rasmiylashtirilgan bitta uy. Temur Karimov O'zbekiston havo yo'llari mulozimlaridan biri sifatida ko'riladi va tadbirkor. Ikkinchisi esa Rashid Qodirovning birinchi nikohidan bo'lgan Alisher nomli o'g'li nomiga rasmiylashtirilgani aytiladi. Mana shu Latviyada juda ko'p o'zbek tadbirkorlarini, o'zbek mulozimlarining uylari bor degan iddaolar mavjud. Bu yuzdan o'zingizni surishtiruvingizni o'tkazgansiz. Qanchalik asosli bu gaplar?
Avvalambor, Latviyada shu kuchmas mulk reyestri ochiq emas. Ochiq, ammo siz masalan tekshirish uchun biror bir manzil точный manzil, daqiq manzil bilishingiz kerak, undan keyin reyestrda topa olasiz. Agar manzilni aniq manzilni bilmasangiz, hech qachon topa olmaysiz. Bu uy masalan yoki kvartira Rashid Qodirovga bog'liqmi, Alisher Qodirovgami yoki Temur Karimovga. Demak, menimcha kimdir O'zbekiston xalq harakatiga yoki o'sha nima ma'lumot bergan odamga daqiq bir manzilni berib yubordi, lekin o'sha odam balkim tekshirdi Latviyaga reyestrda. Chunki aks hech narsa bo'lmaydi. Mana shu mavzu bilan juda ham ko'p shug'ullanganman, lekin mana shu odamlarning hech qanaqa bir daqiq manzilni bilmagan holda afsus shu kuchmas mulklarni topa olmadim. Lekin mana shu hozir yuqorida aytib o'tilgan shaxslarning Latviyada bir ikkitami uchtami korxona shirkat bor. Ham Temur Karimovning nomiga registratsiya qilingan shirkat 2000-chi va Rashid Qodirovga bog'liq ham shirkatlar bor.
Endi qanaqa muammo bo'lishi mumkin? Xo'sh, Rashid Qodirov o'z yo'liga, u prokuror O'zbekistonda, lekin uni voyaga yetgan aytaylik o'g'li yoki kuyovi tadbirkorlik yo'li bilan uy sotib olsa, buni nima yomon tarafi bor? Nima uchun buni tanqid qilinishi kerak?
Oxirgi 2 yil davomida O'zbekistondan bir necha odam, nafaqat mulozimlar, biznesmenlar, boshqa pul bo'lgan shaxslar Latviyada kuchmas mulk olishganlar. Buni sababi nima ekan? Latviya, agar masalan siz mulk olsangiz yoki biznes ochsangiz, 70 ming yevrodan ortiq, undan so'ra sizga Latviyada rezidensiya, postoyanne mesto jitsitva beriladi. Временно, кейін постоянный, бу шу постоянное место жительства билан бутун Европага хеч нима хеч қанамасыз бара аласыз. Айнан шуның үчүн көп Өзбекстан фукаралары шу пул инвестиция қилиш үчүн, ҳамда конвертация масалаларына етиш үчүн Латвияда ҳам корхоналар ачыш, корхоналарны ачышады, ҳамда бизнес қилишады.
Шохида, бу ерде энди жуда көп иддаолар бар, яъни Өзбекстанда пора эвазига korrupsiya, o'sha mulozimlarning korrupsiyasi evaziga orttirilgan pullarni yuvish amaliyotlari Latviyada amalga oshirilmoqda va shu bois Latviyada hatto o'sha latishlar O'zbek Town deb aytadigan bitta mahalla paydo bo'ldi degan yana o'sha iddaolar paydo bo'ldi. Bularda qanchalik asos bor?
Tabiiyki, menimcha Latviya doimo O'zbekistondan olib kelayotgan pullar, ayniqsa pul yuvish nimasida, amaliyotlarda katta rol o'ynadi. Darhan O'zbekiston va Latviya o'rtasida hukumatlar va prezidentlar orasida juda ham yaxshi munosabatlar va 90-chi yillardan boshlab o'zbekistonliklar Latviyada, ayniqsa afsus milliy xavfsizlik xizmatiga bog'liq odamlar Latviyada biznes amaliyotlarini olib o'tishganlar. Shu nisbatan masalan men o'z tekshiruvni olib borayotgan paytda shunaqa danlarni topib oldim 2000-2004 yilgacha, undan so'ra ham o'zbekistonlik mashhur bir asosan Farg'ona vodiysidan mashhur bir biznesmen Akbar Abdullayevga bog'liq men kamida 3 korxona topdim. Ularning ularning o'rtasida hamda bitta katta otel mehmonxonasi ham bor edi va afsus, menda butun finansiy moliyaviy отчет bo'lmagan paytda, lekin qanaqadir ma'lumotlar bo'lgan va ko'rdim juda ham katta miqdordagi 4 million, 2 million, 6 million dollar pul shu korxonalar orqali kelib ketayotgan edi. Bu esa pul yuvish amaliyotlaridan bir nima bo'ladi? Guvohmas, lekin bu dalil beradi. Qanaqadir nima noqonuniy finansiy moliyaviy amaliyotlar olib borayotgan haqida. Hamda Timur Tilyevga bog'liq bitta korxonani topdim, lekin korxona bo'lsa bo'ldi. Lekin shu korxona haqiqatan ham toza biznes bilan shug'ullanadimi? Yoksa shu korxona prosta yuzaki ochildi va shu korxona orqali O'zbekistondan Latviyaga, Latviyadan boshqa bir offshor zonalarga pul ketayotgani haqida ma'lumot olish uchun juda ham albatta banklardan ham boshqa bir manbalardan отчетlarni olish kerak. Afsus, menda shunaqa отчетlar bo'lmas edi. Lekin shunaqa gumonlarda bor, hamda Latviya pravoxranitelni organlarda ham, organlar ham shu shirkatlar ularning nazoratida.
Odatda mana Londonda aytishadi, o'sha Rossiyadagi oligarxlarni zapasli aerodromi deb London aytiladi. Endi o'zbek oligarxlarini, o'zbek mulozimlarini bu zapasli aerodromimi endi bu? Shunaqa deb.
Latviya albattaki, Latviya O'zbekiston oligarxlarining ham pul bo'lgan odamlarning eng birinchi zapasli aerodrom. Undan so'ra hozir Malta ham shu o'z nimalarini ochdi. Malta ham zapasli aerodrom bo'layapti, lekin ayniqsa Rossiyadan, Qozog'istondan bo'lgan odamlardan. Va albattaki Latviya nimaga ke yaxshi, chunki u rusiy zabon, o'zbeklarga o'shita yaxshi. Keyin biznes sharoitlar juda ham yaxshi. Soliq kam, hamma narsa bor, dengiz bor. O'rmon bor. Shuning uchun menimcha o'zbek mulozimlar
Shengen vizasi bor.
Shengen vizasi bor, hammasi bor. Shuning uchun o'zbeklarga, o'zbek biznesmenlarga bu eng yaxshi nima sharoit.
Endi ikkinchi savolim, endi O'zbekiston ichkarisidan ikkinchi savolim. Mana hozirgina olingan ma'lumotga ko'ra, Farg'ona viloyatining Buvayda tumani Dehqonobod qishlog'idagi 4 ayolni diniy oqimlarda ayblab qamoqqa olishgan. Bunaqa hibsga olishlar u yoq-bu yoqda ko'p kuzatiladi, O'zbekiston bo'ylab bor. Va buni barobarida mana O'zbekistondagi Toshkentdagi To'xtaboyvatcha masjidi, mana shu Obidqorining masjidi, mashhur masjidni o'tgan jumadagi xutbasi chiqdi. YouTube'da mashhur bo'lib yuribdi. Xutbada aytganki, O'zbekistondagi rahbarni, prezidentni sherga, mangzaga nima o'xshatgan va O'zbekiston xalqini qo'ylarga o'xshatib, Napoleondan sitata olib kelgan. Endi hozirgi mana IShIDni fonida O'zbekistonda Karimovni dindorlarga bo'lgan tajik siyosatini qo'llaymiz deganlar ko'payapti-da. Shu ma'noda sizning fikringiz, ya'ni kim qo'y, kim sher?
Bilasizmi, men vaqtda u insonlarni hayvonlarga taqqoslashdan taqqoslamayman.
Napoleondan olib kelibdi endi.
Ha, Napoleon bo'lsa ham, chunki na Islom Karimov sher, na O'zbekiston xalqi qo'y. Shuning uchun umuman men shun tarafdor emasman. Lekin Islom bilasizmi, Islom Karimov O'zbekistonda katta islomiy tahlikani, islomiy radikal islomiy harakatlarni radikal
islomiy zararlaridan tirdi.
Aksincha, Islom Karimov O'zbekistonda radikal islomiy paydo bo'lishiga katta bir sababchi bo'lgan. O'zi aslan hamma predpostavkalar bo'lgan, sharoitlar bo'lgan, lekin afsus, u Islom Karimov shu odamlar bilan muloqot qilish, ya'ni O'zbekistonda diniy pluralizm ochirgandan ochmadi, naоборот nima repressiya qildi va shuning uchun u radikal islomning O'zbekistonda paydo bo'lishiga eng asosiy sababchi deb ko'raman uni. Ikkinchidan, afsus, O'zbekistonda islomiy ma'rifat faqat madrasalarda bo'ladi va ham shu madrasalarda albatta butun narsalar nazoratda, hech qanaqa ochiq debatlar yo'q, lekin men shunaqa O'zbekiston kabi musulmon davlatlarga albatta islomiy debatlar kerak, lozim, va bu ham islomga yaxshi, ham odamlarga yaxshi, lekin shunaqa diktaturada nazorat qilayotgan religiya faqat radikallarni tug'adi.
Endi oxirgi savolim, O'zbekiston qanaqa jamiyat o'zi? Ya'ni musulmonlarga qarshi kurashayotgan bo'lsa va ayni paytda mana kecha men maqola qildim, million degan qiziqchilar jamoasi bor. o'sha million degan qiziqchilar jamoasi Toshkentdagi Istiqlol saroyida 4 kun qatorma-qator konsert berdi. Bu qiziqchilar va bu qiziqchilar o'sha men hujjat bilan tanishdim. Seks mavzusida hazil qilgani uchun litsenziyadan mahrum qilindi. Va juda ko'p mahallalarda mana behoyo qizlarga, kaltakuylak kiygan qizlarga, erotik qo'shiq aytayotgan ashulachilarga qarshi qanaqadir bir kurashamba. Bularni bir nimasi joylashgan joyi qayerda o'zi? Bular qaysi tarafda O'zbekiston hukumatini? Bir nima mavqei qayerda?
Menimcha O'zbekiston hukumatı qandaydir bir boshqa parallelni bir planetada yashayapti. Ular ham bilishmaydi nima xohlashadi, chunki butun jamiyatda biz bilamiz, ham seks bor, ham prostitutsiyalar bor. Nafaqat prostitutsiya bor, bachabozlik bor. Гомосексуализм бор. Лекин бу гуёки бу Совет Иттифоқи, Совет Иттифоқида шунақа нарсалар бўлмади. Ҳам Ўзбекистонда шунақа нарсалар бор, аммо бор. Ko'p miqyosida bilasizmi, bu narsa xuddi shu musulmon narsa, islomiy radikal islomni yechish, xuddi islomiy radikal bilan kurash bir parallellar bor. Ya'ni biz bilamiz, radikallar bor, lekin ular bilan kurash uchun shu butun odamlar shunaqa musulmonlar hibsda. Xo'p, prostitutkalar, fohishalar bor, bachabozlar bor, lekin ular go'yoki mavjud emas. Shuning uchun ularni turmaga solishadi yoki prosta nima ularga jarima solishadi. Lekin O'zbekiston hukumatı hech qachon problemaning yuziga qaramadi, shuni yechmadi. Uni как будто bilasiz, Strauss-da
tuyaqush.
Tuyaqushga kabi boshini
qumga tiqib
shu problema yo'q ekan.
Rahmat, mana boshini qumga tiqqan tuyaqush tasviri, demak, Shohida Yoqubni so'nggi fikri edi. Shohida Yoqubni ozod nazari edi bugun. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat, omon bo'linglar.